danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın hərbi hissələrində baş verən qanun pozuntularını yoxlamaq, araşdırmaq üçün yeni qurum yaradılacaq. AXCP və Müsavat partiyalarının mitingi təxirə salındı. Bu il ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına məşhur Peru yazıçısı Mario Vargas Llosa layiq görülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycanın hərbi hissələrində baş vermiş qanun pozuntularının yoxlanması, araşdırılması üçün Müdafiə Nazirliyinin nəzdində yeni qurum yaradılacaq. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsində bugün Silahlı Qüvvələrin İntizam, Qarnizon, Qaravul və Daxili Xidmət Nizamnamələrində dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə edilib. Komitənin sədri Ziyafət Əskərovun sözlərinə görə hazırda hərbi hissələrdə baş verən qanun pozuntuları və cinayət hadisələri ilə bağlı ilkin təhqiqatı həmin hərbi hissənin komandirlərinin tapşırığına əsasən təyin olunan şəxslər aparır. Qanuna dəyişiklik edildikdən sonra isə Müdafiə Nazirliyinin Hüquq İdarəsi nəzdində yeni qurum yaradılacaq və hərbi hissələrdə baş verən pozuntu və cinayətlərin ilkin təhqiqatını da bu qurum aparacaq. AXCP və Müsavat partiyalarının bazar gününə təyin etdikləri miting təxirə salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu məlumat verib.
Görünür, hakimiyyətin bundan sui-istifadə edəcəyi nəzərə alınıb ki, seçki təbliğatı kimi qiymətləndirilə bilər. Əslində, bu seçki təbliğatına yönərik mitif deyil idi. Şəhərdə hakimiyyətin indi zəng eləyiblər ki, məktub hazırdır, gəlin götürün. Hələ onların cavabında metrinə yazılıb, heç bizim məlumatımız yoxdur.
Amma istənilən halda cavabdan asılı olmayaraq da keçirməyəcəksiniz.
Yəni, o cavabdan asılı olmayaraq mitif təxirə salınıb.
Mehman Cavadoğlu qeyd eləyək ki, təşkilatçılar oktyabrın 10-da siyasi məhbuslar söz, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığı tələbi ilə miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişlər. Müsavat rəsmisi yaxın günlərdə oktyabrın 17-sində miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunacağını və həmin aksiyanın 10 oktyabr mitingi üçün təyin edilmiş meydanlardan birində keçiriləcəyini bildirib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yaxın aylarda Azərbaycana rəsmi səfəri gözləndi. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər Əməkdaşlıq Şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. 2010-cu ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına məşhur Peru yazıçısı Mario Vargas Llosa layiq görülüb. Bu mükafat ona hakimiyyət qurumları və müqavimət, qiyam və şəxsiyyətin məğlubiyyətinin hər tərəfli təsvirinə görə verilib. 1936-36-cı ildə Peruda anadan olmuş Mario Vargas Llosa son illər İspaniyanın Madrid şəhərində yaşayır. O, şəhər və köpəklər, yaşıl ev və Palomino Moleroni kim öldürdü kimi bir sıra kitabların müəllifidir. Macaristanın qərbindəki alüminium zavodundan dağılmış zəhərli kimyəvi maddə artıq Dunay çayının qollarından birinə çatıb. Mütəxəssislər çirklənmənin digər Avropa ölkələrinə keçməsindən narahatdırlar. Qırmızı rəngli kimyəvi maddə Macaristanın 4 yaşayış məntəqəsini basıb, nəticədə 4 nəfər ölüb, onlarla adam isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya düşüb. Macaristanın baş naziri Viktor Urban ekoloji fəlakət zonasında olub.
What I have seen is terrible, simply terrible.
Mənim gördüklərim sadəcə dəhşətdir. İndiyəcən Macaristanda bu cür, bu böyüklükdə ekoloji faciə görünməyib.
Viktor Urban hələlik beynəlxalq ölkələrin yardıma, beynəlxalq yardıma ehtiyacı, ölkənin beynəlxalq yardıma ehtiyacı olmadığını qeyd edib. Dunay Qara Dənizə tökülməzdən əvvəl Macaristan, Xorvatiya, Serbiya, Rumuniya, Bulqaristan, Moldova və Ukraynadan keçir. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə sülh şurasının iclası başlayıb. Bu şura talibansların mötədil qanadı ilə danışıqlar aparmaq üçün yaradılıb. Prezident Həmid Kərzayi.
Bu sülh şurası Əfqan xalqının ümid yeridir. Beynəlxalq aləm hər vasitə ilə onun işini dəstəkləyir və xalq onun uğurlu olacağını ümidlə yanaşır. Mən sizin hamınıza, şuranın üzvləri, qardaş bacılarıma uğurlar arzulayıram.
Həmid Kərzayi, rəsmilər hökumətlə yaraqlar arasında daima əlaqə olduğunu desələr də hələlik rəsmi danışıqlara başlamayıb. Taliban dəfələrlə bəyan edib ki, ABŞ və NATO qüvvələri ölkədən çıxmayınca sülh danışıqlarına getməyəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edir.
Sən
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın asitəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdən.
Hər şey prezident paradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz bundan əvvəlki saatda 2011-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında danışdıq və millət vəkilləri Nazim Məmmədov və Pənah Hüseyninin iştirakı ilə gərgin müzakirə keçdi bu 2011-ci ilin büdcəsi haqqında. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimiz seçki şikayətləri ilə bağlı olacaq və seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin nümayəndəsi Bəşir Süleymanlı hal-hazırda bizim studiyamızdadır və artıq prodüsümüz ilk şikayətçini də efirə qoşub 50 saylı Qobustan qızı Sumqayıt Seçki Dairəsindən Səxavət Sultanlı bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Bəşir bəy. İlk öncə yəni gəlin şikayətçini bəlkə gözlətməyək və sonra amma sizdən ümumiyyətlə şikayətlərin xarakteri nədən ibarət olur o barədə öyrənmək istəyərdim. Buyurun Səxavət bəy, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən qonağınızı və Azadlıq Radiosu dinləyicilərini salamlayıram.
Sağ
olun. Demək, biz şikayətimizlə bağlı sizi bilgiləndirək ki, deməli bizim...
Gəlin əvvəl dəqiqləşdirək, siz həmin dairədən namizədsiniz, yoxsa namizədin nümayəndəsisiniz?
Aha. Deməli, mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası yaratıb olsun vahid namizədiyəm, 50 saylı dairədən. Deməli, bizə Xəzə xanım problemləri ilk öncə bu imzə vərəqlərin verilən gündən başlayıb yaratdılar. Bir xeyli bu məsələ haqqında mətbuatda da müzakirə getdi, sosial şəbəkələrdə müzakirə getdi ki, AXCP müsavat seçki blokunun namizədlərinə 10 vərəqdən, 10 imzə vərəqəsindən artıq vərəq vermək istəmədilər. Bizim problemimiz bundan bağlı idi və biz onlara bu etirazımızı bildirərkən sonradan əgər ehtiyac olarsa bizə əlavə vərəq verəcəklərini dedilər. Deməli, biz tezliklə bu 10 imza vərəqin doldurandan sonra yenidən İSİK-yə 50 saylı Dairə Seçki Komitəsinə müraciət etdik əlavə vərəqlərlə bağlı. Onlar bizə demək olar ki, saymaz yana davam verdilər, imza vərəqlərinin olmadığını dedilər. Biz bunu qəbul etmədik və yazılı şəkildə İSİK-nin sədri Xəyyam müəllimə müraciət elədik və o bizə ərizəni qəbul etmədi. Deməli, məsələ o yerə çatdı ki, biz artıq məcbur qalıb MSK sədri Məzahir Xanımovun adına yazılı formada müraciət elədik və sonra telegram şəklində Məzahir Xanımova müraciət elədik. Bundan sonra demək olar ki, imza vərəqlərin demək belə ayın 5-i Məzahir Xanımova müraciət elədik ərziyilə. Ayın 5-i heç bir nəticə vermədi, ayın 6-ı telegram vurduq, yenə bir nəticə vermədi. Biz nəhayət qərara gəldik ki, bugün topladığımız 500 imzanı Dairə Seçki Komissiyasına təhvil verək və bu məqsədlə də həmin Dairə Seçki Komissiyasına yollandıq. Biz Dairə Seçki Komissiyasının həyətinə çatarkən Dairə Seçki Komissiyasının sədrindən zəng gəldi ki, ayın 7-si bugün, yəni saat 12 radələrində, siz gəlin imza vərəqi götürün. Ayın 7-si, hansı ki, sabah ayın 8-i saat 18.00-a qədər artıq imza vərəqlərinin təhvil verilməsi başa çatır. Biz fikirləşdik və əlaqə saxladıq seçki qərargahımızla və belə qərara gəldik ki, biz hakimiyyətin xüsusilə Mərkəz Seçki Komissiyasının və Dairə Seçki Komissiyasının qanunları bu şəkildə ayaq altına atmasına baxmayaraq bizə əlavə imkan yarandı ki, yenidən kaslara gələk imza toplayaq və biz bu imkandan da istifadə eləmək qərarına gəldik. Deməli, bizim əlavə şikayətimiz o ilə bağlı idi ki, biz imza toplayan zaman biz hansı kəndlərə gedirdiksə imza toplamağa, bizim nümayəndələrimiz ora çatmamış, həmin kənddə demək, icra nümayəndələri bələdiyyə sədrləri bizim imza toplayanlara yaxınlaşır, onların səlahiyyətli nümayəndələrimizin və imza toplamağa kömək edən şəxslərə əbad əsafəsi saxlamadan onlarla bərabər atılır və imza vermək istəyən insanlarda əlavə xof yaradır və belə bir problemlərimiz var idi və əlavə problemlər atmışda xeyli problemlərimiz var ki, bunların da biri kənd yerlərində şəxsiyyət vəsiqələrinin insanlardan yığılması digər problemlərimiz çıxmışdı bu demək olar ki, Dairə Seçki Komissiyasının heç bir hüquq əsası olmadan bizim hansısa uzaq bir qohumlarımız vasitəsilə və qohumlarımızı təzyiq eləməyən belə hallar kütləvi hal alıb. Artıq demək olar ki, Qobustan rayonu ərazisində yaşayan bizə imza verdikləri, elə ki, biz imza vərəqlərini təbrik verməyəm ki, kesikalara. Amma ehtimal olunur ki, bizə onlar imza verə bilərlər. Həmin insanları indən hədələməklə məşğullar ki, yerli bələdiyyə sədrləri, hansı ki, onları həmin o insanlar seçib orada bələdiyyə sədrləri təyin edirlər. Onlar da kənd icra nümayəndələri indən insanları hədələməyə başlayır ki, əgər orada sizin adınız çıxsa, siz üçün ağır fəsadlar verəcək, sizin nəyələrsə itirə biləcəksiniz. Belə hədələr var bizə imza verən insanlara. Sonra demək olar ki, bugün biz sizə xatırlatdıq, bir daha xatırladıram ki, biz ərizə ilə müraciət eləyəndə hansı ki, Dairə Seçki Komissiyasına o bizə dedi ki, mən imkan verin məsləhətləşim. Dedi ki, nə məsləhətləşim? Dedi, mərkəzi istansiyasından bizi otağı tərk eləməyi istədi. Dedi, niyə səbəbi soruşduq? Bu halda dedi ki, mən sizin halda heç danışa bilmərəm. Bizdə bu əlavə şübhələr yaratdı ki, Dairə Seçki Komissiyasının sədri Mərkəz Seçki Komissiyasından yox, tamam başqa bir qurumdan danışır. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyasından danışıb bizə imza vərəqəsi verib verilməyin olduğunu soruşmalı idi. Əslində isə bu tamam başqa bir yerdən gələcək ehtimalı var idi bizdə və bu ehtimalımız da yüksək ehtimal idi. Yəni, axırda biz dəqiqləşdirdik ki, bu insan Mərkəz Seçki Komissiyasından yox, rayon icra hakimiyyəti ilə birbaşa məsləhətləşir, onun göstərişi ilə imza vərəqi verilməyin qərarlaşdırır. Amma hansı ki biz Məzahir Pənahovun ünvanına, şəxsən öz ünvanına telegram vurdum, ondan sonra xırda tərpənmələr oldu.
Artıq siz imzaları toplayıb vermişsinizmi, yoxsa hələ axırıncı...
Xəzcə xanım, biz bugün imzaları, 500 imzanı Dairə Seçki Komissiyasına təbliğ verməyə aparmışdıq.
Aha.
Biz ora təqdim
edəcəyik. Və sizə əlavə vərəqlər verdilər.
Bəli, ayın 7-ci sizə əlavə vərəq verdilər ki, siz şikayətçisiniz, sizin MSK-yə şikayət daxil olub vərəqlə bağlı. Siz deyəndə ki, ayın 3-ü niyə vermədiniz? Bunu dedik ki, imza vərəqi yox idi onda. Biz sizinlə maraqlı idik. Biz ayın 5-i günü həmin dairədən yeni namizəd ortağa çıxıb və yeni namizədə şəxs imza vərəqləri verilib. Biz onu sualləndə dedik.
Mən aydındır sizin şikayətiniz. Mən təəssüf edirəm ki, 50 sayılı qobusdan Xızı Sumqayıt Dairə Seçki Komissiyasının sədri Xəyyam Nəzərov hal-hazırda efirə qoşulmaqdan imtina edir və əvvəl imtina edir, amma prodüserimiz onunla hələ də əlaqə saxlamağa, yenidən əlaqə saxlamağa çalışır. Bəşir bəy, bu cür şikayətlər, yəni bu ilk şikayət deyil bizim efirdə səslənir, məhz vərəqələrin gecikdirilməsi ilə bağlı və məhdud sayda verilməsi ilə bağlı. Sizin təcrübənizdə necədir və belə hallarda nə məsləhət görürsünüz?
Əslində biz seçkilər başlayan andan, seçkilərə start verilən vaxtdan hesab edirdik ki, bu ilki parlament seçkilərində ən azı seçki saxtalaşdırılmağının formasında, təzyiq hallarında hər hansı bir dəyişikliklər gözləniləcək.
Mən üzr istəyirəm Bəşir bəy, sözünüzü kəsirəm. Xəyyam Nəzərovla əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Xəyyam bəy. Xəyyam bəy, namizəd Səxavət Sultanlıdır bizimlə efirdə və o deyir ki, ayın 3-dən sizə müraciət ediblər əlavə vərəqlər üçün, amma siz onlara yalnız bugün vermisiniz və ümumilikdə də imza toplama prosesində böyük baskılarla üzləşirlər, kəndlərdə icra nümayəndələri mane olur bu imzaların toplanmasına, insanları qorxudurlar və s. Bu müraciətləri araşdırırsınızmı və konkret olaraq vərəqlərin gecikdirilməsinə hər hansı bir səbəb var idi mi?
Səncədə onu qulaq asın.
Eşidirik sizi, canlı yayındasınız.
Siz dəqiqədən mi? O yerlərdə ona hansısa bir təzyiqlərin olması xeyir yoxdur. Dairədə də onun imza vərəqi verilməsinə bağlı mı? Bütün namizədlərdə bərabərçilik gözlənilmişdir. Yəni, ilk mərhələdə hər namizədə 10 imza vərəqi verilmişdir. Yəni, bu bərabərçilik gözlənilmişdir. Səxavət Sultaniyada qaldıqda ona da imza vərəqi verilmişdir. Heç bir çətinlik yoxdur. Yəni, onun imza vərəqi əraz verək verilmişdir.
Amma o iddia edir ki, ayın 3-də müraciət edib rəsmən, yəni bunu yazılı şəkildə edib və ona yalnız bugün verilib və imza, əlavə imza vərəqləri. Və ümumilikdə imza vərəqlərinin qıtlığı mı var idi? Niyə cəmi 10 ədəd verirdiniz?
Xeyr, bizdə bütün namizədlər üçün bərabər hüquqlara malik namizədlər, yəni ona bərabərçiliyi də bizdə həmişə gözləndir.
Amma niyə məhz 10 ədəd verirdiniz? Niyə deyək ki, 12 yox, 13 yox, məhz 10 ədəd? Alo? Xəyyam Nəzərov dəstəyə azdı. Və hər halda biz onların bizə verə biləcəyi cavabı eşitdik. verdikləri cavabı eşitdik. 436-77-41 bizim efir telefonumuzdur. Əgər Xəyyam Nəzərovun və yaxud Qobustan rayonundan başqa bir rəsminin bu iddialarla bağlı verəcəyi hər hansı bir başqa cavab varsa, efirimizə zəng vura bilərlər və yaxud 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yaza bilərlər. efir@azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mail ünvanımız da xidmətinizdədir. Bəşər bəy, buyurun.
Mən davam edeyim. Yəni, biz təsəvvür edirdik ki, hər hansı bir seçkidə qanun pozuntularının formasından bağlı dəyişikliklər olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Yenə ötən seçkilərdə olduğu kimi, ötən parlament seçkilərdə olduğu kimi namizədlərə təzyiqlər əvvəldən başladı və bunun bir formasında Səxavət bəy qeyd elədi, hansı ki, namizədlərə imza vərəqəsinin verilməsi sayından bağlı. Biz siz Səxavət bəy elə dolayısı yox birbaşa olaraq qeyd elədi onu icra hakimiyyətindən asılı olmağını. Biz dəfələrlə qeyd eləmişik ki, ümumiyyətlə seçki komissiyaları yerli icra hakimiyyətlərindən çox asılı vəziyyətdədir. Onlar mərkəzi seçki komissiyasının daha çox yox, yerli icra başçılarının göstərişinlə fəaliyyət göstərirlər. Bu özünü bariz göstərdi. Təsəvvür edin ki, bir neçə günlər, həftə bundan öncə, yəni başlayandan bu hadisə ortalığa çıxandan, yəni ki, namizədlərə imza vərəqəsinin verilməsi sayına bağlı, hər yerdə 10 imza vərəqəsi verilirdi. Bu ajitatorcudan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat katibi məlumat verdi ki, 15 yaxın kim istəsə imza vərəqəsi verilə bilər. Amma yenə də bu problemlər qalmaqda davam elədi. Dairə seçki komissiyaları namizədlərə 10-dan artıq imza vərəqəsi verməkdən imtina elədi. Yəni bayaq 50 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri bildirir ki, biz ona 10 nüsxə vermişik. Əslində bunun özü də qanunsuzdur, qanun pozuntusudur. Niyə? Çünki qanunvericilik qanun birbaşa göstərir ki, bir neçə nüsxə artıq verilməlidir. Normal 9 səhifədir və ondan bir neçə nüsxə artıq hardasa minimum 11-12 göstəricidir. Və amma namizədlərə çox yerlərdə bu 10 vərəqə verilir imza toplamaq üçün. Bunun özü də bir qanun pozuntusudur ki, bu normaları kim müəyyənləşdiribdir ki, bu 10 nüsxə verilməlidir. Bundan bağlı təkcə həmin dairədə yox, digər dairələrdən də bizə çoxlu sayda şikayətlər daxil olubdur ki, namizədlər istər Cənub bölgəsində, Cəlilabad, Lənkərandan, Saatlıda, Sabirabadda belə hallar çox olubdur. Gəncə bölgələrində olan dairələrdə ümumiyyətlə namizədlərə əvvəl 10 nüsxə verilər. Bəzi yerlərdə müraciət edəndən sonra həmən bir gün sonra əlavə 2-3 nüsxə verirlər. Bəzi yerlərdə Səxavət bəyin təmsil elədiyi, yəni namizədin irəli sürdüyü dairə kimi olan yerlərdə isə lap sonuncu günü verirlər və yaxud da verməkdən ümumiyyətlə imtina edirlər. Bu hal demək olar ki, əksəriyyət dairələrdə hal-hazırda davam etməkdədir.
Və daha bir namizəd var bizim telefon xəttində. Nabat Əli Pələngov 78 saylı seçki dairəsindən namizəddir. 78 saylı lirik seçki dairəsindən namizəddir. Buyurun, Nabat Əli bəy.
Salam, mənim axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən sözün düzü şikayət, bilmirəm mənə nə qədər vaxt verirsiniz, çünki mən biraz ətraflı izah edəcəm. Məsələ burasındadır ki, ayın 29-da lirik Dairə Seçki Komissiyasının mənim namizədliyimi qeydə almaq haqqında imtinasının siyasi, hüquqi və nə qədər gülməli də olsa qramatik aspektləri haqqında danışacağım qısa şəkildə. Birinci siyasi aspektindən danışım. Ayın 24-də mən gedib imza vərəqələrini almışam. Alandan sonra məni icra hakimiyyətinə çağırıblar. İlk sözləri bu olub ki, nahaq gəlmişsin. Sonra mənə təklif ediblər ki, mən gedim bəyanat yayım ki, deyim, mən çoxdan lirikdən çıxmışam, imza toplaya bilmədim və s. və yaxır. İmtina etmişəm, demişəm ki, mənim partiya qarşısında, eyni zamanda blok qarşısında, cəmiyyət qarşısında məsuliyyətim var, bunu eləyə bilmərəm. Gedib imza vərəqələrini götürmüşəm. Götürəndən sonra gedib qısa müddətdə, ayın 25-26-sı doldurmuşam. Açıq deyim ki, əyalatlarda olan vəziyyəti mən sizə deyim, lirikdə xüsusən əhali çox rahatlıqla müxalifətə imza verir. Çünki bu hakimiyyət əməlli başlı kəndxuda rejimi yaradır əyalatlarda. Onlar tamamilə hakimiyyətə əksdirlər, qəbul eləmirlər hakimiyyəti. Ümumiyyətlə, hakimiyyəti öz mənafilərinin necə deyirlər pozuntusu kimi tanıyırlar.
Ama biz bunu hele bilmirik. Yani bunu siz iddia ediyorsunuz.
Ben sadece təsiratımı bölüşüyorum da. Bu kanun değil ki. Demek ki ayın 27'sinde gelmişim, təhvil vermişim. Saat 12'ye yakın, 12'nin yarısında. İmza vərəqələrini təhvil vermişim ve təhvil verenden sonra sözün düzü vərəqələrle bağlı elə problemim olmayıb. Mənə de ondan vərəqə verdiler. Dedim, axı, məcəllədə 15'e kadardı. Sonuysa 13 verin, 14 verin. Dediler ki, yok, bu kadar bəsdir. Mən bir dənə minnət koyup 11 vərəqə verdiler. Sözün düzü bütün imzalar gözümün qabağında olduğu için heç narahat olmadım. Dedim, olsun bir problem olmayacak imzalarla bağlı. Cəmaat özleri təşəbbüs göstərdiler. Hamısı da gəlib yanımda imza atırdılar. Ümumiyyətlə, açığın deyim ki, ileri sesi dairəsində nəzakətlə mənlə davrandır. Mən də təşəkkür elədim gələndə. Dedim, çox sağ olun. Mənlə hörmətlə davrandır. Komisyon sədri mənə dedi ki, dedi, tələsində təşəkkür eləmək. Ola bilər sənin namizədin qeydə alınmasın. Dedim, eybi yoxdur. Alınmaz, hər halda subut eləyəcəksiniz. Mən aralandım Leristan. 1-2 kilometre aralanmışdım. Bakıdan yaxın qolumu mənə zəng elədi. Dedi, qayıt rayona və icra başçısından görüş. Dedim, xeyr ola. Nə işdi? Dedi ki, bir yaxın qolumuz var, onu işdən çıxardılar. Deyilərsə, nəfər adamsan, onu geri qaytara bilmişsin. Dedim, eybi yox, qoy çıxarsınlar, mənlik deyil. Mən eləyə bilmərəm, heç kimə də qarşı mübarizə aparmıram. Nəsə, axşam gəldim Bakıya. Bax, bu sizlə danışdığım mobil telefonuma, axşam Leristan icra hakimiyyətindən zəng edib, dönə-dönə təkid elədilər ki, mən gedim deməli, razılıq verim və mənim razılığımla imza vərəqələri saxtalaşdırılsın. Dedim, ola bilməz, mümkün deyil. Dedilər, sənə bir sutka vaxt verir, bir sutkadan sonra fikrimi de. Bir sutka da gəlib ayın 28-i tamam oldu. 28-ində məndən zəngi almayandan sonra artıq komanda verilib. Ayın 29-unda imtinam haqqında qərar hazırlanıb. Bax, bu məsələnin...
Əsas olaraq nə göstəriblər?
Deyirəm, tələsin. İndi hüquq aspektləri deyəcəm. Xəzri xanım, vaxtınız gəlsin abi.
Hə, çünki şikayət çoxdur, biz hamısını araşdırmaq istəyirik.
Yox, mən əgər fikrimi qoy çatdırım, xahiş edirəm, hüquqi aspektlərini deyəcəm. Hüquqi aspekti nədir? 57-1-ci maddə əsaslanırlar. İndi təsəvvür edin ki, 57-1-ci maddədə Bəşir müəllim oradadır, bir o mütəxəssisdir. Dövlət, bax, diqqətlə oxuyuram, dövlət orqanları, bələdiyyə qurumları mülkiyyətindən asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin incə toplamada işləşinə yol verilmir. Burada deməli məsələnin, məntiqin subyekti üç şeydir. Dövlət orqanlardır, bələdiyyə qurumlardır, bir də müəssisə və təşkilatlar, yəni hüquqi şəxslərdir. Bunlar deyirlər ki, dövlət orqanlarında işləyənlər də olmaz, bələdiyyədə çalışanlar olmaz. Belə çıxır ki, onların məntiqi ilə götürsək, onda müəssisə və təşkilatlarda çalışanlar da olmaz. Mənim imza toplamamda müəllim iştirak edirdi. Həmin müəllim, deməli, onun topladığı imzalar məqbul sayılırdı. Həmin müəllim məktəbdə çalışır. Məktəb müəssisədir, yəni hüquqi şəxsdir. Əgər o hüquqi şəxs onun topladığı imzalar sayılırsa, niyə bələdiyyə üzvünün sadəcə 10 evdən ibarət olan kəndin bələdiyyə üzvünün topladığı imzalar sayılır? İndi digər məntiqi məsələyə baxaq. Deməli, müəssisə və təşkilatlar şəxslərdən nə ilə fərqlənir? Birinci, qərarı ilə, hakimiyyət hüququ ilə, ondan sonra möhürü ilə. Məndən bax, soruşuram, desinlər, hansı hakimiyyət hüququndan istifadə olunub mənim imzanın toplanmasında? Hansı qərardan istifadə olunub? Və hansı mühürdən istifadə olunur? Bunlar heç birisi yoxdur. Məsələ ondadır ki, bu cümləni açığın deyim, məşhur, deməli, sintaks üzrə mütəxəssisi var Akif Məhmədov. Oturub bir yerdə bu cümləni dönə-dönə təhlil eləmişik. Məndən xahiş edib ki, denən qoy mən gəlin Mərkəz Seçki Komissiyasında iştirak edin və bu cümlənin qramatik mənasını çatdırım olaraq. Bu adamlar bilərəkdən cümləni necə deyirlər, yanlış yozurlar və həmin yanlış yozmadan istifadə edərək müxalifəti əzmək istəyir.
Nabatəli bəy, 78 saylı dairənin seçki komissiyasının üzvü Hüsaməddin Abbasov telefon xəttindədir. Bizim imkanımız var ki, bu sualı birbaşa ona verək və ondan cavab alaq.
Onda mənim də suallarım. Mən Sanad müəllimi salamlayıram. Çox yaxşı insandır. İndi o komissiyada çalışır.
Mən də sizi salamlayıram.
Sağ olun. Mənim suallarıma xahiş edirəm, cavab versin. Birinci səhv edəlim. Mən sizdən xahiş edirəm. Deyin mənə görüm.
Buyurun.
Mən qərar imtina haqqında qərar verilib ayın 29-unda. Amma bazar günü ayın 3-ündə siz həmin iki şəxsi icra hakimiyyətinə çağırıblar və hədə-qorxu gəliblər ki, niyə siz imza toplamışsınız? Bunun qərarən nə aidiyyəti var? Eyni zamanda İdris müəllim özü də iştirak edib. İdris müəllim hələ telefonda bir neçə sözlər də dedi mənə.
İdris müəllim kimdir? Üzr istəyirəm.
İdris müəllim dairənin sədridir.
Aha.
Bu mənim deməli birinci sualımdır. Cavab verin, əgər mümkün olsa sonra qalın.
Novatəli müəllim, konkretləşdirək kimlə bağlı idi söhbət?
Söhbət Babayev Allah şükür və Məmmədov Rasimlə, Vasiflə bağlı idi. Biri də komissiya üzvü.
Bəli.
Bunlar deməli, qərar verilib ayın 29-unda, əgər yanlışlıq vardırsa, müəyyən şey aydın deyildirsə, bunları ayın 29-unda kimi çağırıb, bunlardan izahat alırdılar. Bəs niyə qərardan sonra ayın 3-ündə, oktyabrın 3-ündə bunlar icra hakimiyyətinə çağırılır və izahat alınır bunlardan? Bax, bu qorxulmaq məqsədi deyilmi? İdris müəllim deyir ki, yox, biz onların dediyinə baxmırıq, icra hakimiyyətinin dediyin yerinə yetirmirik. Axı, bu fakt belədir. Məsələ ondadır ki, mən qoyub dinləyicilər bilsin, məsələ ondadır ki, icra hakimiyyətinin məqsədi bu qərarı müəyyən edir, vasitələri o müəyyən edirdi.
Nabətəli bəy, gəlin bir-bir şikayətləri ünvanlayaq və cavab almağa çalışaq.
Başdır, mən gözləyirəm.
Hüsaməddin bəy,
Eşittim, bəli.
İlk öncə bu imtina haqqında qərarla bağlı. Yəni, qərarda əsas gətirilir ki, bələdiyyə resurslarından istifadə olunub. Hansı şəkildə istifadə olunub bələdiyyə resurslarından?
Novatəli müəllimlə əlaqədar, əvvəl mən də salamlayıram onu və studiyanı. Novatəli müəllim özü də məlumatı var, tam müfəssəl məlumatı var, bizlə də görüşübdür əvvəl. Demək, seçki məcəlləsinin 57 birinci maddəsi nə əsasən, deməli, bələdiyyə qurumlarının, dövlət qulluğunda işləyənlərin, deməli, imza toplanması kampaniyasında iştirakına yol verilmir. Belə bir maddə. Deməli, o əsas gətirilərək, onu da deməli bir nəfər bələdiyyə üzvü Allah şükürdür yəqin ki onun adını dəqiqləşdirə bilmirəm mən yoldayım. Deməli bələdiyyə üzvü olduğuna görə o imza toplama kampaniyasında iştirak elədiyinə görə onun imza etdiyi o 50 nəfər hansı ki imza vərəqində imzaları yoxdur. Həmin deməli imza vərəqi ləğv olunubdur. Deməli etibarsız hesab olunub oradakı imzalar. İmzalar hamısı etibarsız hesab olunub. Deməli, bu qanuna əsaslanıb. Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin 57.1 maddəsinə.
Amma Navadəli bəy iddia edir ki, həmin qanunda söhbət qurumlarda işləyənlərdən yox, qurumun təmsilçilərindən, yəni qurumdan gedir. Sizcə
bələdiyyə üzvü.
Bir şey var.
Xəzərlərim, icazə verin, bir də izah verim.
Buyurun.
Məsələ ondadır ki, hər bir qanunu yazanda müəyyən məqsəd gedilir. Qanun yazılanda məqsəd odur ki, yəni dövlət orqanları hakimiyyət gücündən istifadə edib namizədlər arasında debalans yaratmasın. Hüquqi şəxslər maddi imkanlarından istifadə edib yenə namizədlər arasında debalans yarada bilməsin. Axı bu debalansı bir nəfər yarada bilməz. Əgər yarada bilirsə, onda mən xahiş edirəm Səmədin bəy. Ayrılıqda götürülmüş şəkildə, yəni o komissiya üzvlərindən fərqli olaraq tək qərar verirdiniz və mənim namizədliyimi qəbul edirdiniz. Eləyə bilərdiniz təklikdə, qurumsuz, müzakirə eləməmiş, möhürsüz, qərarsız eləyə bilərdinizmi?
Xeyr, mümkün deyildi.
Deməli, qurumla şəxsin fərqi burada çox gözəl aydın izah olunur. Əgər Azərbaycan dilin bilmək üçün elə bir şücaət tələb olunursa, bunu sadəcə kurslara getmək lazımdır. Biz başa düşürük bunu. Mərkəzi Seçki Komissiyasında mən sabahları iştirak edib deyəcəm fikirlərimi. Daha bir sualım vardı mənim sizə. Əgər Xəzri xanım, sizi mən çox yormadım ki, vaxt almadım. Deməli, alo, eşidirsiniz?
Eşidirəm.
Səmədim bəy, bax, qulaq asın. Siz deməli, orada 17, 6, 4, 6-nı götürmüşsünüz. 50 səsi ona görə çıxmışsınız. Sizin o iştirak elə fəaliyyət göstərdiyiniz seçki orqanı dövlət orqanıdır ya yox? Mən soruşu, yəqin ki, dövlət orqanıdır. Siz şübhəsiz bəli deyəcəksiniz. İndi deyim mənə görüm. Əgər dövlət orqanıdırsa, niyə bəs məhz onu da 57.1 ilə saymamışsınız? Götürüb burada tamamilə başqa bir məsələ salmışsınız. Deməli, seçki komissiyaları haqqında qanunla təzirləsiniz. Onun mənə aidiyyəti yoxdur axı. siz onun her sütün 50'yi bir de götürməlisiniz, eğer eyni cür qiymətləndirirsə. Deməli, burada da bir naşılıq olur, çox ciddi naşılıq. Mən güman edirəm ki, hadisələri açığın deyim, onda da dramatikləşdirməmişəm. İndi də gözləyirəm, apeli, uzağı sabah Mərkəz Seçki Komitəsi qəbul edəndən sonra apeliyyəsə şikayəti verəcəm. Mənə aid sualınız varsa, mən hazıram cavab verməsin.
Çox sağ olun. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Sadəcə deputatlığa namizədliyini irəli sürmüş Novatəli müəllim bunu dəqiq bilməyib, mən bələdiyyə üzvü, mənim imza toplama kampaniyamda iştirak eləyə bilər mi, yoxsa yox? Sonra komissiya üzvü mənim imza toplama kampaniyamda iştirak eləyə bilər, yoxsa yox? Həyatdakı dövlət qolunda. Bunları əgər o bilsəydi qabaqcadan, heç onlara da imza vərəqəsi verməzdi. Və bunları o bilmədiyindən, bir namizəd kimi bunları bilmədiyinə görə bunlar onun başına gəlibdir. İndi yəqin ki, onun şikayət eləmə hüququ var, yəqin ki, o şikayət hüququndan istifadə edib. Bəli, şikayət hüququndan istifadə edib, hər şeyi həll edib. Yəqin ki, bizdə də Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarı orqandır, yuxarı onun da qərarı ola bilər.
Amma Hüsaməddin bəy, bəlkə o bələdiyyə üzvü olan adam bunu işdən sonra və işdən ümumiyyətlə heç bir yəni onun təmsil etdiyi qurumun resursunu istifadə etmədən toplayıb o imzaları. O halda necə nizamlanır?
Başa düşmədim sizə, necə?
Yəni, əgər bələdiyyə üzvü olan şəxs bunu bəli, işdən sonra edir və yaxud məzuniyyətdə olduğu dövrdə edir və yaxud bazar günü edir və yaxud və ümumiyyətlə bələdiyyənin heç bir resursundan istifadə etmədən edirsə.
Başa düşdüm. Bəli, həmin dövr üçün o məzuniyyət götürməli idi. Məzuniyyət dövrü olmalı idi onda. İtiraz günü də ola bilməz, amma məzuniyyət dövrü olsaydı, bəli, qəbul olunardı. Amma məzuniyyət dövrü də olmayıb da.
Bilirsiniz, Xəzə xanım, o indi hər halda mütəxəssis əyləşib orada, o məsuliyyəti mən daşımıram. Əvvəla, imza toplayanlar, mən şəxsən əvvəlkilərdə bildim, onda nə mən bilmişəm, nə də onlar bilirdi. Özləri sadəcə mübahisədə yan keçməsin, çalışırlar ki, bələdiyyə üzvü olmasın, çünki bilirlər bunu bəhanə gətirir. Mən məsələ 57.1-in şərhinlə mübahisə aparıram, bu şərh düzgün deyil. Bax, istəyir 100 dənə deyilir, komissiyadan keçirsinlər, 1000 dənə dilçi dəvət eləsinlər, bunun şərhini düz vermirlər, söhbət olmaz.
Bəşir Süleymanlının sualı var sizə, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən. Buyurun.
Nəbətəli bəy, siz deməli imza toplamasında bələdiyyə üzvü iştirak edibdi, yoxsa bələdiyyə yəni qulluqçu, yoxsa bələdiyyə işləyən hər hansı bir texniki işçi?
Bələdiyyənin üzvüdür. Bilirsiniz necədir? 10 kənddir kənddə. Həmin 10 kəndin bələdiyyə üzvüdür. Babay vallaşdır.
Aha. Amma qanunvericilik yəni bununla bağlı konkret bunu yəni dəstəkləmir bələdiyyə üzvünün imza toplamasında iştirak edən.
Yox, qanunvericilik bax dəstəkləmir deyirsiniz, Bəşir müəllim. Mən də başa düşürəm. Axı bu qanunvericilikdə necə bunu şərh edirsiniz? Orada yazılıbdır ki, dövlət orqanları, ondan sonra bələdiyyə qurumları.
Aha, bələdiyyə qurumları yəni o da elə.
Başa düşürəm də, burada şəxslə axı bütün bir qurumun arasındakı fərqini necə izah eləmək?
Yox, yəni bələdiyyə qurum kimi gedib imza toplamada iştirak edə bilər. Ola bilsin ki, qanunvericilikdə bələdiyyə üzvləri göstərilməlidir və yaxud da konkret...
Yox, göstərilməlidir, ayrı şeydir. Qanun düzgün yazılıb, onun şərhi ilə problem var. Bax, orada gəl üçüncü həmzinsizlə baxaq. Söhbət gedir, üçüncüdə də var. Hüquqi şəxslər, hüquqi şəxslərdir, müəssisə təşkilatları hamısı hüquqi şəxslərdir, düzdür.
Düzdür.
Belə çıxır ki, müəssisə təşkilatlarda çalışan heç bir şəxs imza toplayamaz. İmza toplamaq bizdə qalır, işləməyən təqaüdçilərin ümidində. Belə şey olar mı? Bax, bu özü də, baxın, görün necədir.
Yox, mən sizlə razıyam o məsələdə, qanunun konkret göstəriciləri yoxdur.
Mən çox xahiş edirəm, oturun, onu biz analiz edeyim, Bəşir müəllim. Bilirəm, mütəxəssissiniz. Oturun, diqqətlə baxın və bir yoldaşlardan da dəvət edin. Mən çox belə ümidliyəm ki, haqlıyam bu işdə və bu harda da geçsə, hansı dilçinin də, hüquqşünasın da yanında olsa, bu fakt olaraq belədir. Bunu sübut eləmək üçün, o necə deyirlər, riyaziyyatdaş kimi əks teoremi getirir. Tutar ki, dövlət orqanları və bələdiyyə qurumları deyil, üçüncüdür. Yəni, hüquqi şəxsdir. Hüquqi şəxs müəssisə və təşkilatlardır. Müəssisə və təşkilatlarda çalışan adamlar da əgər imza toplaya bilmirsə, bəs kim toplayacaq imzanı?
Aydındır.
Məsələ bundur.
Aydındır.
Məsələ edə bilərəm mən də, Hüsam Məddin
müəllim. Buyurun.
Deməli, mən belə başa düşdüm ki, Novatəli müəllim seçki məcəlləsindəki qanun boşluqlarından danışmaq istəyir. Bəli, mənə deyirik, elə gəlir ki, bəli, qanunlarda müəyyən boşluqlar var və heç bir qanunda hələ tam mükəmməl işlənib hazırlanmayıb. O mükəmməl formadan da danışmaq olar. Ola bilər ki, Novatəli müəllimin sözündə haqq var ki, müəyyən qanun boşluqları olsun. Bəli, bu ola bilər.
Aydındır. Hər halda biz bu konkret olaraq bu halın daha geniş və Mərkəzi Seçki Komissiyasının da konstitusiya hüququ mütəxəssislərinin də bəlkə konstitusiya məhkəməsinin də və Milli Məclisin də nümayəndələri ilə araşdırılmasına çalışaq bu müddəanın, məhz bu müddəanın və görək ki, orada qanunvericilər nəyi nəzərdə tutublar onu ora yazar və həqiqətən də yəni bu mənə məntiqli gələn sual ola bilsin ki, bunun hansısa məntiqli bir izahı olacaq. Amma mən anladığım budur ki, burada tərəflər hərəsi öz mövqeyində qalır və biz bu suala burada cavab tapa bilmirik. Təşəkkür edirəm Nabətəli bəy qoşulduğunuz üçün efirə və Hüsaməddin bəy sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Amma Hüsaməddin bəy bu nümayəndələrə baskılarla bağlı hər hansı bir izahınız varmı?
Necə?
Nabətəli bəy dedi ki, onun nümayəndələrini çağırıb onları hədələyirlər, yaxın qohumlarını işdən çıxartmaqla hədələyirlər.
Mənə elə bir fakt rastlaşmayıb və onlar dairə seçki komissiyasına da çağırılmayıblar mənim bildiyimə görə. Onunla bağlı mənimdə fakt yoxdur. Amma sadəcə yenə də mən bir şey deyim ki, deputatlığa namizədliyini irəli sürmüş Novatəli müəllim öz hüquqların gərək qabaqcadan bilirdi və bilirdi ki, namizəd kimi hansı addımları ata bilər, kampaniyada hansı hərəkətləri. Çünki bunlar qanunda açıq şəkildə verilibdir. Onları, yəqin ki, onları bilməliydi.
Aha. Bəs onun qohumlarına baskılarla bağlı o iddia edir ki, Dairə Seçki Komissiyasının sədri də iştirak edib bu işlərdə.
Elə bir fakt yoxdur. Elə bir şey olmayıbdır. Mən Dairə Seçki Komissiyasının üzvü kimi bunu tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, sizə elə bir şey yoxdur.
Namı təlbə, siz bu məsələləri aktlaşdırmışsınız mı və müraciət etmişsiniz mi Mərkəzi Seçki Komissiyasına? Nabatəli bəy, eşidirsiniz bizi?
Xəzə xanım, mən sizi eşidirəm, amma siz mən eşidirəm.
Bəli, eşidirik indi sizi.
Eşidirsiniz.
Bəli.
Mən sözün düzü əvvəlcədən hadisələrini dramatikləşdirmək istəməmişəm. Amma mən yenə deyirəm, bütün danışıqları mənim telefonumda gözəkçini tapıldı. Amma məsələ apellyasiya məhkəməsində çıxdı, bəli, mən təbii ki, şikayət edirəm bu barədə.
Aydındır. Təşəkkür edirəm qatıldığınız üçün efirə və biz növbəti şikayətin araşdırılmasına gərək keçid alaq. İndi prodüserimiz növbəti şikayətçini efirə qoşacaq. Amma konkret olaraq bu halda, yəni qanunun şərhi ilə bağlı hər hansı bir problemlər olanda burada çıxış yolu varmı?
Çıxış yolu var, bəli, əlbəttə. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək olardı ki, bunun konkret şərhini göstərsin. Amma mənə elə gəlir ki, burada nəzərdə tutulan məsələ bələdiyyə qurumları deyil də, bələdiyyə qurumlarında çalışan insanlar nəzərdə tutulur. Çünki bunlar birbaşa əhali ilə təmasda olduqları üçün və əhali hər hansı bir təzyiq metodlarla və yaxud da inzibati resurslardan istifadə edə bildikləri üçün onların imza toplama kampaniyası da iştirakı məhdudlaşdırılır. Qanunda bu göstərilibdir. Digər tərəfdən, əgər Nabatəli bəyin, mən bilməm, imzaları 500 toplamışdı, 50-si getdi, yalnız və yaxud da az toplamışdı, niyə? Əgər 50 imza saxta çıxarılıbsa, etibarsız olubsa da, 450-dən yəqin ki, az olubdu deyə belə bir proses yaranıbdı. Amma bundan bağlı yenə məhkəməyə və yuxarı seçki komissiyalarına müraciət eləsin, sonra məhkəməyə. Məhkəmə araşdırıb, konkret yəqin ekspertizadan keçiriləcək, hansı proses gedir, cavab verəcəkdir.
Və növbəti şikayətçi Bəybala Əbildir telefon xəttində, o 11 saylı Qaradağ seçki dairəsindən də. Hər vaxtınız xeyir Bəybala bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xəzər xanım.
Və səhv etmirəmsə sizin deyəsən keçən seçkilərlə bağlı şikayətiniz Avropa Məhkəməsindədir,
bəli, 11 saylı Qaradağ seçkisində 2005-ci il seçkilərlə bağlı Avropa Məhkəməsinin icraatındadır. İnşallah gözləyirik, bugün sabah qərar olmalıdır. Mən yer gəlir ki, Xədicə xanım deyim, mən 1990-cı ildən bugünə qədər heç bir seçkidə iştirak edə bilməmişəm. Heç zaman məni seçkiyə buraxmırlar bunlar. Ya istəyir Sovet hökuməti olsun, ya istəyir bu iqtidar olsun, heç zaman mən seçkilərdə iştirak edə bilməmişəm. Gəlir seçkiyə biraz qalmış, məni seçkidən uzaqlaşdırırlar. Bu ildə deyəsən bu taliyyə yaşayacağıq.
Aha.
Çünki Mənim imzalarımı verdim ayın 29-unda yoxlayıb qərar çıxartmaq əvəzinə. Əvvələ Qızıldaş qəsəbəsində mən ayın 4-ündə xəbər tutdum ki, mənə səhər tezdən xəbər elədilər ki, Qızıldaş qəsəbəsində mənim şəkillərimi vurublar. Platformamı, tərcümə halımı yazıblar. Baxmayaraq ki, o tərcümə halımı zadını səhv yazıblar, işləyənlər yaxşı işləmir. Mən o saat dairə komissiyasına xəbər verdim saat 9-un yarısında və 9-da. Daha sonra nümayəndələrimi göndərdim, onu aktlaşdırdılar. Oradan Qızıldaş qəsəbəsinin polis müvəkkilinə müraciət elədilər, ərizəni götürmədi. Baxmayaraq ki, həmin anda 38-ci bölmənin polis rəisinin müavini də orada idi. Və maraqlı idi ki, onlar ora ayrı-ayrı adamları çağırırdılar. Onlardan nəsə izahat alırdılar və mənim nümayəndələrimin rəsmi şikayət ərizəsini qəbul eləmədilər. Sonradan başqa şey məlum oldu. Deməli, mənim nümayəndələrim məcbur olub şikayət ərizəsini poçta verdilər, poçta göndərdilər polis müvəkkilliyinə. Ayın 5-də, səhərsi gündüsü, yer gəlmişdən ayın 4-də mənim dairə seçki komissiyasına göndərdiyim şikayət ərizələri, aktlar, planlar qəbul olunmadı. Daha doğrusu, dairə seçki komissiyası tədri qaçdı, gizləndi və yerdəki adamlar da qəbul eləmədilər. Onda məcbur oldular, poçt vasitəsilə dairə seçki komissiyasına şikayətlər göndərdilər. Bundan sonra saat deməli 18-ə yaxın, yəni iş günü qurtarmağına yaxın, dairə seçki komissiyasının sədri üzə çıxdı və xəbər məlumat verdi ki, artıq Bəybala əbirin xəbərdarlığı alıb, şəkillərin Qızıldaş qəsəbəsində yapışdırdığına görə. Biz də doğrusu növbəti təxribatı gözləyirdik. Ayın 5-də təzədən mən özüm getdim dairə seçki komissiyasına bu məsələ araşdırmağa. Bu məlum oldu ki, artıq dairə seçki komissiyası stolun üstündə səhər tezdən Ələt qəsəbəsindən gördüyü neçə adam şikayət yazıb ki, Bəybala əbirin şəkilləri Ələt qəsəbəsində yapışdırılır və bunu tədbir görün. Aydındır. Həmin gün mənim namizədliyim ləğv olunmalıdır. Çünki artıq əvvəlki məktubda yazıblar ki, siz qanunu bir də pozsunuz, sizin namizədliyiniz ləğv olacaq. Yer gəlmişkən biz həmin qərarı ala bilməmişik hələ. Çünki sadəcə olaraq komitəsi məktubla bizə bildirir. Qərarı nə üçünsə vermir, dairə seçki komissiyası.
Amma məktubu yazılı şəkildə veriblər, eləmi?
Məktub yazılı şəkildədir, bəli. Məktub yazılı şəkildədir. Orada göstərilir ki, falan nömrəli qərarla sizə xəbərdarlıq olunub ki, şəkil yapışdırmın və falan maddəyə görə bir də şəkil yapışdırsa, biz uzaqlaşdırılacaqsınız.
Və siz o şəkillərin yapışdırılması ilə bağlı ancaq DSK-ya müraciət eləmişsiniz, yoxsa həm də polisə?
Yox, mən Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət eləmişəm, mətbuata çıxmışam, ATƏT-in nümayəndəliyinə çatdırmışam, DSK-ya sorğu göndərmişəm ki, siz necə müəyyənləşdirdiniz ki, bu şəkili mən yapışdırmışam? Çünki şəklin A3 formatında xüsusi məşin platforma, tərcümə halına hazırlayıblar. Həmin oradakı tərcümə halda məlum olur ki, mənim doğum tarixim düz yazılmıb. Mənimlə bağlı bir çox tarixləri səhv eləyiblər. Mən partiyamın təmsil olduğum, sədr mavunda olduğum partiyanın adını demə mən bilmirəm, səhv yazmışam. Yəni, sənədə baxan kimi görkür ki, bu sənəd təxribat sənədidir. Özdə mən artıq müəyyənləşdirmişəm. Az qalıb ki, tam müəyyənləşdirim ki, bu sənəd harada hazırlanıb. Mənim əlimdə artıq faktlar var. O sənədin mən hazırlandığı ünvanı göstərəcəm. Aydındır ki, hakimiyyət orqanları ilə bağlıdır. Qaradağdakı hakimiyyət orqanlarının təşkil elədiyi...
Bəs belə imza kampaniyasında sizin başqa hər hansı bir şikayətiniz olubmu?
Olmub. İmza kampaniyasında mənim şikayətim olmub. Bunlar mən kifayət qədər imza toplamışam. Doğrusu, heç bir imzada da bunların yoxdan tapa bilmiblər. Çox çətin vəziyyətdə qaldılar. Bunlar gözləyiblər ki, nəsə başqa şey olacaq.
Və qeydə alınıb namizədliyiniz?
Yox, ayın 6-sında, mən ayın 5-də gözləyirdim ki, əvəzdən sonra mənim namizədimi ləğv edəcəklər. Ayın 6-sında, saat 18-də yaxın ərazilərində, dairə seçki komissiyasının sədri mənə zəng elədi və dedi ki, biz icra seçicisi sənin namizədini qeydə aldıq. Mənim namizədimi qeydə alıblar. Ancaq istənilən anda bunlar bu namizədliyi ləğv eləyə bilərlər. Çünki təxribat davam edir. Mənim komandamın üzvlərinə hakimiyyət orqanları tərəfindən çox ciddi təzyiqlər var. Mən buradan bəyan edirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentini, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə bəyan edirəm. Mənim ailəmə, mənim komandamın üzvlərinə qarşı hər cür təxribat törənə bilər.
Aydın.
Hər cür terror
nədə, nədə ifadə edir bu təzyiqlər?
Təzyiqləri bilirsiniz, mən yəqin ki, daha konkret şəkildə açıqlayacağım. İndi mənim bunu tam açıqlamaq imkanlarım yoxdur.
Niyə?
Bunun səbəbləri var. Səbəbləri var. Açıqlayacağım bütün bunların hamısını.
Nə səbəb ola bilər ki, bundan ötürü?
Mən dedim də, Bədicə xanım, çox ciddi səbəbləri var. Ciddi səbəblərin birini dedim ki, mənim özümə və ailəmə də, mənim komandam üzvlərinə qarşı istənilən səviyyədə təxribat və terror hadisəsi baş verə bilər. Mən bunu açıq tekstlə deyirəm və ölkə rəhbərliyinin nəzərinə çatdırıram. Bu cür kampaniyanı yerli hakimiyyət, hələ ki mən bunu bağlayıram Qaradağdakı yerli hakimiyyət orqanları ilə. Yerli hakimiyyət orqanları bu kampaniyaya son qoymalıdır.
Bəybala bəy, 11 saylı Qaradağ Dairə Seçki Komissiyasının sədri Azər Ələsgərov telefon xəttindədir.
Çox yaxşı olardı.
Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy. Alo? Azər Ələsgərov səhv etmirəmsə dəstəyi asıb və prodüserimiz yenə də cəhd edir. Bəşir bəy, belə olan hallarda, yəni Bəybala bəyin qarşılaşdığı situasiyada, yəni bu plakatların asılması kimi, sonra şəxsi ailə üzvlərinə və s. təzyiqlər, nə məsləhət görülür?
Yəni, qanunvericilik normaları belədir ki, Azərbaycan Respublikasının həm seçki məcəlləsində, həm digər qanunlarda bu Dairə Seçki Komissiyasından qərarla bağlı mərkəzi yuxarı instansiya, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat verməlidir. Orada əgər hər hansı bir cinayət əməli varsa da Mərkəzi Seçki Komissiyası hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməlidir, prokurorluq orqanlarına araşdırmaq üçün. Digər halda bu əgər təxribatlar varsa da bununla bağlı yerli hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməlidir. Ancaq gəlin razılaşaq ki, bəzən bu bəyin özündə qeyd elədiyi kimi o hüquqlarını gerçəkləşdirə bilmir. Şikayətlər araşdırmır və yaxud da yerli hüquq mühafizə orqanları onun ərizələri şikayətinə baxmır. Bu təxribatla biz əgər xatırlayırsınızsə da digər Bakıda olan seçki idarəsində də baş vermişdi. 25 saylı Nizamidə Rauf Arifoğluna da qarşı belə bir biz müşahidələr aparmışdıq. Özü də məlumat vermişdi ki, şəkillər əvvəlcədən vurulub və təbliğat təşviqat kampaniyası göyə başlayırmış kimi elan olunub. Mən hesab edirəm ki, yəqin ki bu dəfə də bu üsullardan istifadə edib müəyyən namizədlərin qeydiyyatını əvvəlcədən ləğv eləməsi üçün zəmin hazırlayırlar və birinci dəfə qeyd elədiyim kimi yenə də qayıdıram seçki komissiyalarının yerli icra orqanlarından asılı vəziyyətdə olmanı. Baxın, görün hansı rayonlarda, hansı icra başçılarının rəhbərliyi altında olan rayonlarda seçki komissiyalarının fəaliyyəti hansı səviyyədədir. Hardakı daha aqressivdir və insanlar yerli nümayəndələr onlardan narazıdırsa, həmin proseslər, həmin seçki idarələri üzrə də eyni şəkildə gedir.
Mən
müdaxilə eləmək istəyirəm söhbətə. Qızıldaş qəsəbəsinin polis müvəkkili mənim səlahiyyətli nümayəndələrinin təsdiq etdiyi aktı və ərizəni qəbul eləmədi. Dedi ki, burada hələ həmin anda 35-ci bölmənin rəis müavini var. Ona verin. O da qəbul eləmədi. Mən onlardan xahiş elədim ki, mənimlə telefona qoşulsunlar. Onlar mənim telefonuma qoşulmadılar. Və məcbur oldular. Hansı hüquq mühafizə orqanından danışırsınız? Məcbur oldular. Onlar poçt vasitəsilə göndərdilər. Bu poçt vasitəsilə bu olub ayın 4-də. Bugün ayın 7-sidir. Qaradağ polis idarəsi, İfas 35-ci bölməsi, Yasin Əbrimov, Qızıldaş polis müzakirliyi ancaq mənim adamlarımı çağırıb, mənim nümayəndələrimi çağırıb sorğuya tutur. Qısa bilirsinizmi? Ancaq onlardan sorğuya tutur. Sən nə üçün getmişdin ora? Sən ora kim göndərdi? Nədə getmişdin? Kimi ilə getmişdin? Hansı maşında getmişdin? Təsəvvür edirsiniz? Təsəvvür edirsiniz ki, mən namizədəm, hətta gedib, mən özüm getmişəm polis rəisinə. Polis rəisinə danışmışam, söhbət eləmişəm. İzah eləmişəm ki, mən sənə şikayət eləmişəm, mən öftaslan namizədəm. Sən mənim bu məsələmə cavab ver, araşdır. Mən təxminən bilirəm, 90% bilirəm ki, bu şəkilləri kim atır. Mən onu müəyyənləşdirmişəm, inşallah yaxın günlərdə tamam aydınlaşdıracağım. Və bütün orqanlara müraciət eləyəcəm. Yeri gəlmişkən, mən həmin günü Daxil İşlər Nazirinin köməkçisinə zəng açdım, telefon açdım. Və onun vasitəsilə ən azı mən hesab edirəm ki, pis yaxşı hələlik burada nəyəsə baxmaq istəyirlər. Yenə fırlandır qayıdır mənim üzərimə, mənim nümayəndələrim üzərinə. Qorxu, təxribat, nə bilim, müxtəlif şantaj vasitəsilə bu şikayəti bizim özümüzün əleyhimizə çevirmək istəyirlər. Siz də bilirsinizmi?
Aydındır. Aydındır Bəybala bəy və sizin şikayətiniz, yəni siz artıq bu məsələlər barədə məlumat vermişsiniz və mediada tətikdədir sizin dairə ilə bağlı, artıq izləyirlər məsələləri. Tamam. Bizi lütfən yəni bizə məlumat verin bu hadisələrin gedişatı ilə bağlı. Azər Ələsgərov, təəssüf ki, 11 saylı Qaradağ Dairə Seçki Komissiyasının sədri Azər Ələsgərov artıq dəstəyi qaldırmır və telefonunu söndürüb bizi bizim efirə qatılmaqdan imtina elədi. Belə anladığımız qədər. Gəncədən növbəti namizəd Əfqan Məmmədovdur və onu bugün polisə çağırıb hədələyiblər ki, özünün dediyinə görə polisə çağırıb hədələyiblər ki, o deməli öz namizədliyini geri çəksin onun sözlərinə görə. Əfqan bəy, bu hadisə necə baş verdi? Lütfən qısa kəsin ki, biz qarşı tərəfində mövqeyini çalışaq verək.
Sonra mənə yenə zəhlər gəldi ki, haradasan, mən də bilim artıq şəhərdə
Əfqan bəy, Əfqan bəy, alo. Əfqan bəy, siz indi efirdəsiniz. Siz indi canlı yayımdasınız və lütfən qısa məzmunda, qısa verin, bugün nə baş verdi, sizi hara çağırdılar və nə dedilər?
Danışım indi.
Bəli, amma çox qısa.
Məmmədov Əfqan Ağalaroğlu, 38 sali Nizami 2-ci seçki dairəsindən insan namına seçki blokunun vahid namizədiyəm. Deməli, saat 1-in yarısı 2 arası cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşı mənə telefon edərək harada olduğumu soruşdu və görüşdük, getdik rəisin yanına, cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Anar müəllimin yanına, soyadını bilmirəm. O da mənə xatırlatdı ki, gedirsən bir dəqiqə namizədini geri götürsən. Mənə dedi, mənə vaxt verim ki, fikirləşim. Dedi, saat 3-ə qədər sənə vaxt veririk. Get ağlığını yığ başına, səni şəhərdən silərik. Bitirərik. Seçkidən sonra şəhərdə yaşayırsan sən onsuz da. Aləm də burada, sən də buradasan. Mənə dedim, axı hüquq mühafizə orqanlarının ixtiyarı yoxdur. Salahiyyəti saxmı seçkiyə müdaxilə etməyə. Dedi, saat bizə elə xüsusi tapşırıq var. Saat 3-ə qədər sənə vaxt verirəm. Get fikirləş. Və əməkdaşımızla yanına qoşayıq. Gedəsən 38 sali Nizami 2-ci Gəncə seçki dairəsinə namizədlik haqqında, imtina haqqında ərizə yazacaqsan. Və saat 3-dən sonra mənə yenə zəng gəldi. Cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşı ki, bəs nə oldu? Dedim, mən artıq şəhərdə deyiləm, şəhərdən kənardayam.
Aydındır. Amma yəni siz sonra bunu aktlaşdırdınız mı?
Yox, aktlaşdırmamışam. Yəni mən hal-hazırda da axtarırlar. Mən ATƏT-in baş ofisinə də məlumat vermişəm. İndi hal-hazırda da onlarla görüşünü gözləyirəm. Yəni onlar artıq Gəncəyə çatırlar. Onlarla görüşüb ətraflı izahat verəcəm.
Aha. Və təəssüf ki, biz indi Gəncə şəhər polis rəisi ilə Rasim Musayevlə əlaqə saxlamağa çalışırıq ki, ondan bu hadisənin niyə baş verdiyini soruşaq, amma Rasim Musayev tədbirdə olduğunu deyib efirə qoşulmur, amma müxbirlərimiz məlumatı araşdırırlar.
Yəni ki, Nizami rayonudur.
Bəli.
Siz Nizami rayonunda
rayon polisi. Bəli, Nizami rayon 2-ci Gəncə 2-ci seçki dairəsindən. Bəli.
Siz prokurorluğa və yaxud dairə seçki komissiyasına müraciət etdinizmi?
Xeyr, yəni etməyə də gərək yoxdur. Əslində mən dairəyə getməklə ora o həmin o polisçilər gəlib mənə zorla orada qol çəkdirəcəklər. Ona görə mən ora getməmişəm. Mən hal-hazırda gözləyirəm ATƏT-ə rəsmi qaydada müraciət edəcəm. ATƏT-in burdakı nümayəndələrinə. Və onlar regiondadırlar. İndi mənlə telefon əlaqəsi saxladılar, indi görüşürlər.
Amma Bəşir bəy, bu addımlar mı atılmalıdır?
Xeyr, aslında biz...
Bəşir Süleymanla seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən. Buyurun, Bəşir.
Yəqin ki, çalışır ki, daha çox beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə məlumat versin. Ancaq onlar yenə də mərkəz seçki komissiyasına əlaqə saxlayacaq və problemi bu yolla yoluna qoymağa çalışacaqlar. Və özü dairə seçki komissiyasına əgər getməkdən problemi varsa da, mərkəz seçki komissiyasına müraciət etsin, bu arada onları məlumatlandırsın və ona ciddi təzyiqlərin polis tərəfindən təzyiqlərin olduğunu bildirsin. O cümlədən yerli hüquq mühafizə orqanlarına məktub göndərsin. Getmək istəmirsə məktubla göndərsin, post vasitəsilə ki, yəni belə bunun qarşı hədə qorxu və təzyiqdən istifadə olunur.
Buyurun Əfqan bəy.
Mən artıq insan namizə seçki blokunun seçki qərargahına müraciət etmişəm.
Aha.
Və orada artıq müraciət hazırlanıb mərkəz seçki komissiyasına ünvanlanacaqdır. Bəlkə də artıq ünvanlanıb.
Yəni sizin blok bununla məşğul olur?
Bəli, bizim mərkəz seçki komissiyasında salahiyyətli nümayəndəmiz var.
Aydındır. Aydındır və...
Mən bir şey demək istəyirəm ki, bu Gəncədə bu proses, mən deyəlim, silsilə xarakteri alıb. Yəni, bütün namizədlərə belə təzyiqlər edilir. Yəni, mən tək deyiləm. Sadəcə olaraq, məni tanıdıqları üçün, müəyyən nüfuzum olduğum üçün, təhsil imkanım olduğum üçün, bəri başdan sıradan çıxartmaq istəyirlər ki, sabah mənim imza vərəqəmi vermişəm onun üçün də. Əgər qeydiyyatım nəyə olunsa, mən şikayət edə bilməyim mərkəz seçki komissiyasına. Yəni, hamısı bütün namizədlərin başlarına Gəncədə bunu belə oynatırlar. Və Gəncə şəhərinin icra başçılarının xüsusi göstərişindən, yəni hamının üstünə düşüblər, xüsusilə də mənim.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əfqan bəy, qatıldığınız üçün və şikayətinizi bölüşdüyünüz üçün. Xatırladıram ki, Rasim Musayev Gəncə şəhər polis idarəsinin rəisi Rasim Musayevlə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı bu şikayət, amma müxbirlərimiz bu şikayəti yenə də araşdırırlar. Məzar Pənahovun ünvanına məktublar icra nümayəndələri tərəfindən götürülür poçt idarələrinə. Bunu Orxan adlı dinləyici yazır və bizə gələn sifarişlərdə məsləhət görürlər dinləyicilər ki, sifarişli poçtlarına və özəl poçt xidmətlərindən istifadə olunmaqla göndərilsin məktublar.
Belə bütün mümkün vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır ki, məktub yetişsin.
Yaşar adlı dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, bu saxtakarlardan siz hansı ağlabatan cavab gözləyirsiniz? Bunlar seçkiləri saxtalaşdırmağı qarşılarına məqsəd qoymuşdularsa, hansı qanunlardan danışmaq olar? Və daha bir dinləyici, Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, 30 sentyabr 2010-cu il tarixdə AXCP müsavat blokundan olan Emin Məmmədovun səlahiyyətli nümayəndəsi Gədəbəy rayonu 103 saylı seçki dairəsinə müraciət etdikdən sonra ona ciddi təzyiq olub. Bundan sonra Emin Məmmədov özü imza vərəqələrini almaq üçün 103 saylı dairəyə müraciət edib, lakin 5 gün ərzində imza vərəqələri verilməyib. Dairə sədri Xaliq Xudavirdiyev və müavinlər rəsmi kabinetlərini bağlayıb, gizli kabinetlərdə yapa xidmət edirlər. Görünür, Əliyev hakimiyyəti azad seçkilərdən qorxur. Belə dinləyici, Səyyaf adlı dinləyici yazıb və vaxtımız bitmək üzrədir. Yenə də ümid varmı? Bəşir bəy.
Nəyə?
Yəni bunların araşdırılacağına və təcrübə nəyə göstərir?
Bütün hallarda ümid sonda ölür, belə bir ifadə var. Mən bütün namizədlərə, bütün seçki pozuntularla qarşılaşanlara hamısına belə tövsiyə edərdim ki, şikayətlər versinlər və bu şikayətlərin sayı nə qədər çox olsa, bəli, rəsmiləşdirsinlər bütün pozuntuları. Belə.
Təşəkkür edirəm Bəşir bəy və əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.